Non asistín a ningunha das sesións que Olga e Akio realizaron durante os tres días seguintes. O mércores e o xoves estiven planificando un sistema de vixilancia e o venres xa me dediquei en exclusiva a intentar convencer a Gustavo Gallego para que me acompañase ao acto de entrega dos premios Xerais. O sábado 12 de xuño, o día da entrega dos premios Xerais, fun a pé ata a estación de tren, onde quedei con Gustavo Gallego a media mañá. Traía tan só unha pequena bolsa de viaxe, a modo de equipaxe para unha soa noite, que deixamos no Hotel Zenit pouco antes de xantar. Para non variar, levei no ao Maruja Limón, o meu restaurante preferido de Vigo dos últimos tempos. O seu propietario, Rafael Centeno, tratounos moi ben.
Hai que ver a deferencia co que te trata o xefe, nin que foses cliente habitual.
Últimamente, sempre que paso por Vigo, veño comer aquí. Polo tanto, non andas moi desencamiñado. Pódese dicir que xa son cliente habitual. E de seguida entenderás o motivo.
Tamén se come. Que se pode pedir aquí? Cal é a súa especialidade?
Hoxe, aínda que non existe como tal, pediremos un menú degustación e que nos poñan o que queiran. Ata agora sempre saín satisfeito daqui.
Xa che direi ao final, despois de tomar o último prato, aínda que xa sabes que confío plenamente nos teus gustos gastronómicos. Polo tanto, se houvese que apostar, eu apostaría porque este restaurante tampouco me defraudará. E xa teño curiosidade.
Mentres comíamos, falamos sobre todo de gastronomía, pero tamén de outros temas. Entre eles, do acto literario previsto para a última hora daquela mesma tarde. Menos mal que te informaron a tempo do cambio de escenario da entrega dos premios, porque eu non me decatei de nada, e iso que levo sen sair daqui de Vigo durante os últimos 4 días.
Non lerías a prensa con moito interese, polo menos a sección de cultura.
Iso pode ser. Ti informacheste do cambio de escenario pola prensa, entón?
Non, a min díxomo a Xeitos. Habrá un par de días, o mércores ou xoves, cando nos atopamos na cela. A él informou no a mesma editorial, dada a súa condición de convidado.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 73. Sábado 12 de xuño de 2004. Pola tarde en Vigo. Día lonxe do mal.
Tivemos ocasión de falar un pouco de todo durante as 2 horas e media que durou un xantar, que ao final resultou moi gratificante para os dous. E aínda botamos unha longa sesta no hotel e paseamos bastante tempo pola cidade antes de encamiñarnos cara ao centro social de Caixa Nova, situado no número 26 da rúa Policarpo Sanz, onde chegamos sobre as 8:30, a hora da cita dun acto que comezou ás 9:00 PM, tal e como estaba previsto. Foi a súa presentadora, Celia Torres, a directora de promoción da editorial, tras os habituais agradecementos, quen se encargou de explicar que os premios Xerais 2004 ían ser os primeiros en celebrarse na illa de San Simón, pero o accidente do pesqueiro Bahía de Cesantes, no que faleceron 10 tripulantes, ocasionou o cambio de emprazamento, como sinal de dó e mostra de homenaxe ás vítimas e ás súas familias. Despois destas explicacións, comezou un pequeno concerto ofrecido polo grupo Cuarteto de Corda Efímere, formado por profesores do Conservatorio Superior de Música de Vigo, que amenizou unha gala na que se entregaron o Premio Xerais á Cooperación no Labor Editorial a Xosé Manuel Eiré, María Xesús Fernández, Francisco Martínez Bouzas, Ramón Nicolás e Armando Requeixo. O Premio Merlín a Xesús Manuel Marcos por O Brindo de Ouro, e o Premio Xerais de Novela a Manuel Veiga por O exiliado e a primavera. E foi Manuel Bragado, o director xeral da editorial, tras expresar de novo a solidariedade activa cos mariñeiros falecidos e as súas familias, e comentar o inicio das actividades de celebración dos 25 anos de vida de Xerais, que empechou un acto que, unha vez rematado na súa parte máis protocolaria, cambiou de escenario, pasando do auditorio á fermosa terraza interior do edificio. Alí nos agardaba un cóctel servido pola pastelería El Molino, composto, entre outras cousas, por centros de froitas de temporada, habanos de canapés montados de tetilla, virutas de xamón, filloas recheas de marisco, chapatiñas recheas de xamón asado, mini boliños de pan de noz con queixo, mini tostas quentes de endivias á crema, espinacas con bechamel, bacallau, canastillas quentes e selección de fritos. Todo regado por un viño branco godello marquesiño e un tinto mencía viñaredo, ademais de augas, refrescos e cervexa. E foi alí, naquel marco xa distendido, no que calculo que habería unhas 250 persoas, onde se produciron todo tipo de intercambio de conversacións, que pensaba aproveitar para facer de intermediario entre Manuel Bragado e Gustavo Gallego, unha ocasión ideal para que un escritor lle explicase ao seu posible editor os seus proxectos de futuro. Pero antes asistimos a unha rolda de prensa informal con Manuel Veiga, o gañador do Premio Xerais de Novela por O exiliado e a primavera, unha obra que, segundo o seu autor, contaba o retorno de quen volve a Galicia despois de 40 anos.
Como se consegue o punto de vista de quen chega de fora?
Bueno, no meu caso foi recurrindo a, sobre todo, a lecturas, non? Aquí tivemos exiliados que escribiron uns libros ben bonitos e ben interesantes. Por exemplo, Lorenzo Varela, pois Blanco Amor, Luis Xoane, o propio Celso Emilio, sirven de base de inspiración, digamos, non? Outra cousa foi o mundo co que se encontraron eles despois, non? O chegar aquí, non?
E que esperaban ao chegar aquí?
Bueno, basicamente eu creo que esperaban un maior eco, é dicir, ser un pouco ben acollidos. E o que resultou foi, pois, que, por exemplo, Luis Xoane, que fixeron a obra pensando sempre en Galicia, pois que casi ninguén os coñecía, non? Eran personas moi ignoradas, non? A pesar de que recibiron algún homenaxe e alguna cousa, foi pouquiño, non? E incluso co paso do tempo seguiu sendo pouco, non? En parte sempre non saíron nunca, chegaron a sair dese papel de marxinados e tamén podemos decir de derrotados, non?
A época da transición está pouco novelada.
Algúns igual din que está moi novelada, pero non está tanto. Despois o que ten a literatura é que non chega solo con facer ou con documentarse, senón que tamén hai que ter talento, non? Entón, a veces, pois pode que falten eses libros que van máis alá da documentación e que realmente nos tocan a fibra, non? Nos tocan os sentimentos. E iso só o fan, pois, os autores ou autoras que teñen verdadeiro talento. Pero esos nacen e aparecen cando cadran, non se pode planificar, non?
Moitas grazas.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Enrique Sanfid como xornalista, e a colaboración especial de Manuel Veiga con Manuel Veiga. De novo un respiro. Entre a violencia, a vinganza, o sadomaso. un poco de respiro e literatura co amigo Gustavo.